Blaðsíða 70. 3.3. Rafseglar. Danskir vísindamenn hafa gert margar mikilvægar uppgötvanir í eðlisfræði. Hans Christian Ørsted uppgötvaði að rafmagn og segulmagn væru nátengd fyrirbæri og segja má að hann hafi lagt grunn að rafsegulfræðinni. Uppgötvun hans vakti í fyrstu hatrammar deilur, en hann reyndist hafa rétt fyrir sér. Menn gátu nú myndað segulmagn með hjálp rafmagns og öfugt. Það skemmtilega var að uppgötvunin kom til af hendingu vegna tímaskorts. Mikilvæg uppgötvun. Þegar Daninn Hans Christian Ørsted var uppi í byrjun 19. aldar voru miklir umbrota tímar í Evrópu. Franska byltingin var nýlega garð gengin og innþróun var mjög hröð. Menn þekktu náttúrufyrirbærið rafmagn en engin skildi eðli þess til nokkurrar hlítar. Þegar Ørsted sýndi fram á skyldleika milli segulmagns og rafmagns varð heilmikið uppnám í fræðaheiminum. Uppgötvinnuna gerði hann í fyrirlestri með nemendum sínum. Hann gerði tilraun með rafhlöðu og vír úr platínumálmi. Hann hafði ekki haft nægan tíma til að undirbúa sig og hafði því ekki gert tilraunina áður. Hann var því mjög undrandi að sjá áttavitan á borðinu taka skyndilega við sér þegar hann hleypti straumi á platínuvírin. Ørsted hafði tekist að fá segul til að hreyfast án þess að hreyfan með handafli eða með hjálp annars seguls. Og hér til hliðar er mynd og undir henni stendur Hans Christian Ørsted uppgötvaði venslin milli segulmagns og rafmagns fyrir tilviljun þegar hann gerði tilraun í fyrirlestri. Rannsóknir. Öflugasti rafsegul heims. Öflugasta rafsegul jarðar er að finna í rannsóknarstofu í Bandaríkjunum, nánar tiltekið í Flórída. Segulsviðið sem hann skapar er milljónfalt sterkara en segulsvið jarðar. Þrátt fyrir það er þessi öflugasti rafsegul jarðar ekki stærri en sorptunna. Þegar rafmagni er hleyft á rafsegulin gætir áhrifa segulsviðsins á svæði sem nær 1 kilometra út frá seglinum. Segulsviðið er svo sterkt að menn geta hvorki tekið ljósmyndir, né kvikmyndir innan sviðsins. Myndirnar verða allar aflagaðar. Vísindamenn hvaðanæfa aður heiminum koma til Flórída til að geta nota þetta öfluga segulsvið við rannsóknir sínar. Vísindamenn vinna meðal annars að gerð nýrra segul ómtækja sem læknar geta notað til þess að skilja betur eðli ýmissa sjúkdóma svo sem flogaveiki, heilablóðfalls og Parkinsons veiki.